Don Marit?
Ja.
Du vet, jeg liker jo å sykle. Det en sånn ny greie for meg.
Ny?
Ja, det har bare syklet I 3 år.
Ja, ok.
Ja, faktisk. Ja, ja. Sånn til og fra jobb, ja. 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 Begynte, det ble egentlig for full guffe under korona. Fordi at ikke kunne skulle jo ikke ta sporveien, og da kunne ikke jeg gjøre det heller, synes jeg.
Stemmer det,
ja. Ja. Men jeg synes det har vært noe herk med vinterdekk. Det har jeg sikkert sagt mange ganger, at det blir så himla tungt.
Mm-hmm.
Vanligvis så sykler du på gir 7 eller 5, og så plutselig så klarer jeg ikke å komme opp omtrent på gir igjen. Og noen ganger er på fredagen, så må jeg bare gå av sykkelen og få pusten tilbake, liksom.
Ja.
Og det har jo samboeren min sagt også, at vet du hva, det vinterdekk, det tungt der enn at det triller ikke hjula. Flott, for da har jo ikke jeg undersøkt det nemlig. Men I går så leverte jeg sykkelen min til reparasjon, fordi jeg har fått en sånn her lyd I bakbremsa. Så den funker ikke, den bare bråker. Og hjula triller nesten ikke. Nesten enda verre. Og da når jeg skulle hente sykkelen, så sa de, du har brukt opp bremseplossene dine bak. Og det synes jeg var veldig rart, for jeg bremser nesten bare med forbrems. Så jeg ble liksom, hva? Men så skjønner du, det som har skjedd jo at når det har regnet masse, så har samboeren min hentet meg på jobb. Og da har vi klemt sykkelen inn bak, det trangt, og så har vi lesset opp med varer, og ikke sant. Så det jeg klarte å gjøre å klemme bakbremsa fast til hjulet. Så jeg har I 2 lange vintersesonger syklet hjem, og jeg bor på Kjelsås, det bare oppover, med brems på bakhjulet. Ja! Så når jeg fikk sykkelen min hjem I går, jeg kom hjem med et smil. Jeg syklet et kvarter fortere. På gir 7 I oppoverbakker for det var så tungt jeg har vært helt ødelagt når jeg kom hjem ja, det var
for, du har virkelig fått trim du
ja, og det så fantastisk og...
en ny verden for deg
ja. Ja, det det med så å si samarbeid hvorfor holder du bare på forbremsa jeg har sagt at vi skal holde på bakbremsa
ja, det var det jeg tenkte jeg
ja, men det klart å misforstå så, men jeg har jo ikke hatt noen bakgrens å bruke da, så, for dem har jo vært på hele tiden Så det var min glade nyheter I går.
Ja, det skjønner jeg.
Mm-hmm.
Velkommen til Hårpodden. Jeg heter Anne-Marit.
Jeg heter Renate.
Ja, hvordan har din uke vært?
Min uke har vært veldig, veldig fin. Det hår. Hår, trene, hår, ja. Med Peter. Og så jeg 2 dager hjemmekontor I forrige uke, for da hadde han korona. Så da var det på Teams. Så nå gleder jeg meg til I morgen så skal jeg på studio. Og da skal jeg møte Massimo Morello.
Nei,
jo, jeg skal det. Og jeg gleder meg. Det sånn starstruck, vondt I magen. Jeg gleder meg skikkelig.
Ja, han har jo vært tidlig på podden, hvis noen lurer på hvem han
Ja, ja. Han skal få sende I real life. Så da må jeg være litt sånn nør, da. Ja. Og ta en sånn selfie med ham
Of course
ja. Så det har vært min uke
Ja, du får hilse
Det skal jeg gjøre Din uke da
det, Nå har jeg lært meg en ny folieteknikk også
Ja
Få folier og store effekter
Ja 10 foils
Ja Hvor mange ble det? Ja, det blir 12
12, ja
12 folier
mm.
Og den har et navn
Ja
Danigami
Ja det en til tendens?
Ja, yeah. ja Joico.
Joico, ja.
Ja.
Sorry. Så gøy.
Ja, veldig befriende å lære noe som går litt fortere, for jeg sånn back to back.
Ja, ja.
Folie.
Ja, men du trenger ikke 150 folier.
Ja, gjør ikke det, altså. Fantastisk. Ny verden.
Ja, det deilig. Ja. Gratulerer.
Ja, takk for det. men vi sitter jo ikke her alene.
Nei, det bra.
Dagens gjest driver salongen Saks & Kam I Sortland og educator for Every Hair og Kenu
Koinau
Han en helt rå frisør og kjent I bransjen Velkommen til oss, Terje Levseth
Takk for det, det kjempe hyggelig å være her så dette har jeg gledet meg til
Kan ikke du starte med å fortelle
Hvordan jeg ble frisør?
Ja.
Ja, altså, egentlig så hadde jeg tenkt å bli arkitekt, men så innså jeg at jeg hadde 8 år til på skole, og det var helt uaktuelt. Og så kom jeg over en annonse I avisa, dette jo så lenge siden at det var bare papiravisa, 32 år siden faktisk i dag, eller I år, og der var det en annonse med ledig plass på Nordnorsk frisørskole I Bodø. Så jeg ringte dit, og hun dame som tok telefonen svarte selvfølgelig hyggelig, og jeg sier at jeg skal gå på skole hos dere. Og så svarer hun det at ja, det skal du, men hvem er du? Og det måtte jeg jo selvfølgelig si, og så kom jeg inn på skole der, og sånn startet min frisørkarriere. Ganske tilfeldig start på min frisørkarriere. Jeg hadde vel kanskje hatt en liten tanke om at det hadde jeg lyst til å gjøre, men det var ikke det jeg hadde startet med. Jeg startet først på teknisk tegning på yrkesskolen, og så innså at det ble for mange år på skole, og da fant jeg ut at frisør er min greie, og det har jeg gjort i 32 år nå, og det kommer jeg kanskje ikke til å gjøre 32 år til, men veldig mange. Jeg elsker det jeg holder på med. Jeg synes det blir artigere og artigere hver eneste dag.
Jeg ble nysgjerrig av 32 år, så var det vanskelig å komme inn da?
Nei, ikke når det gjaldt en privat skole, for da var det bare å betale.
Ja, det er samme som jeg gjorde.
Så det var ikke så vanskelig. Det vanskeligste var jo å overtale foreldrene mine til å betale for det. For, ja. Men det ordnet seg det også.
Ja, så bra.
Hva sa du når du kom hjem og sa du ville bli frisør?
Det var litt vanskelig fordi at de var på ferie når dette skjedde. Og det var etter de hadde hatt inntak, det var jo helt spontant at jeg bestemte det, så, og vi hadde ikke mobiltelefon på den tiden, så det var jo å få tak i dem og fortelle det at jeg hadde en regning på 33 000, tror jeg det var, som måtte betales. Men jeg hadde vært i banken og ordnet med lån, og de hadde på en måte godkjent lånet, og bare jeg fikk en kausjonist på det da. Så jeg tok opp et privat lån i Nordlandsbanken på den tiden for å bli frisør. Og vi fikk betalt skolen og alt det, og foreldrene mine kom hjem og fikk skrevet under på de her kursjonistpapirene. Og så når vi var kommet hjem, så ringer de fra banken og sier at vi har gjort en feil, vi kan ikke gi han det lånet, for at han er under 18. Så da måtte mine foreldre trøtte, eller så fikk jeg lån hos dem. Ja. Så ble jeg frisør, eller startet med det.
Hvor var du lærling?
Jeg startet som lærling på Uniklipp på Sortland, sammen med masse andre fantastiske frisører. Vi var en ganske stor salong på den tiden, og der jobbet jeg de første årene av min lærlingetid, og det var helt fantastisk. Og så ble jeg oppringt av Inger L. Nikolaisen, som eier av Nikita, og lurte på om ikke det var på tide at jeg kom tilbake til Bodø. Og jo, det tenkte jeg at det er det vel. Så det gjorde jeg. Så endte jeg opp og jobbet noen år der. Før jeg kom til, og så jeg avsluttet på en måte aldri lærlingetiden min, før jeg endte opp som daglig leder på en av Nikita-salongene i byen allerede mens jeg var lærling.
Oi.
Og så, det ble aldri til at jeg tok fagbrevet på den tiden, så jeg tok det i 2003, ganske nøyaktig 10 år etter at jeg skulle ha gjort det. Ja. Og det gjorde jeg fordi at jeg måtte ha fagbrevet for å ha lærlinger selv i salongen min.
Ja. Hvordan var det å ta fagbrevet 10 år senere?
Det var veldig spesielt fordi at vi hadde jo en helt annen opplæring før. Den var mye, jeg skal ikke si at den var grundigere, for det er jo på en måte det samme. Men fagprøven er indelt på en helt annen måte. Den dagen var det 2 dager, og jeg mener det var 16 disipliner, som vi måtte gjennom alle disiplinene. Og når jeg tok fagbrevet 10 år etterpå, så var det veldig spesielt for meg, fordi at jeg hadde opplæring etter den gamle modulen, og så fikk jeg utdelt prøven den ene dagen, det var en mandag, og så gjorde jeg og leverte inn den teoretisk, og så neste mandag så skulle jeg gjøre det praktiske arbeidet, og da hadde, tror jeg hadde 4 disipliner. Så for meg var det veldig spesielt, for det var veldig lite, synes jeg måtte gå igjennom, og så skulle jeg forsvare den, og jeg slakta min egen fagprøve totalt. Men sensoren mente at jeg bestod.
Ok.
Så det gikk veldig fint.
Jeg bare går litt tilbake til Uniklipp. Hvordan var det å være lærling der?
På Uniklipp, det var helt fantastisk. Vi hadde så mye gøy, og vi laget så utrolig mye ablegøyer på den salongen der. Jeg tror på det meste var vi 13 stykker. Jeg tror også vi var en 4-5 lærlinger samtidig der på forskjellige nivåer. Veldig mange av oss hadde gått på samme skole i Bodø. Og vi har på en måte holdt kontakten mange av oss enda. Det er veldig få igjen som er frisør. Jeg tror faktisk fra den tida og den lærlingetida som jeg hadde der, så er det bare jeg og Lise Finden som er igjen. Som, fra vi startet der. Og unnskyld meg, det er selvfølgelig en til som jeg vet som er frisør, og det er jo min kompanjong på Saks og Kam på Sortland. Vi eier salongen i lag, og hun var også lærling, hun kom litt etter hvert der, og så begynte som lærling på Uniklipp der, så den salongen har produsert veldig mye frisører at det er egentlig hele Norge.
Men på Sortland, hvor mange frisørsalonger er det der?
Sist jeg telte over, det 16 eller 17 frisørsalonger, med små og store, i sentrum av Sortland. Og Sortland jo ikke en stor by akkurat.
Hvor mange innbyggere det der?
11 000 tror jeg i kommunen.
Ja, men alle må klippe seg.
Alle må klippe seg, hvis ikke så får vi klippe hverandre. Får vi leve av det. Men det har alltid vært veldig tett befolket av frisører på Sortland.
Ja.
Og den salongen som jeg har, en av de eldste på Sortland Uniklipp, er den neste eldste, tror jeg. Og så er det vi som nummer ja, 3 og 4, kan man si. Og den er til neste år, så er den salongen jeg har, den 40 år.
Oi, men mange jobber der?
Per nu så er vi 4 som jobber der. Ja. Vi har vært veldig mange, men det gikk ikke, så vi måtte downsize. Og nå er vi 4, og så får vi se etter hvert. Men vi har et voldsomt stort lokale, for vi har også et opplæringsstudio i bakkant av salongen, og så har vi hudpleie, og så har vi fotpleie, akupunktør, osteopat, vi har ganske mye som er
noen
tatovører, piercingartister, så vi leier ut også på dagsbasis behandlingsrom. Så det er av og til veldig rolig hos oss, og av og til så er det full fart og rock'n'roll hele dagen.
Men er det sånn, dere 17 salonger, var det i den byen?
Ja, jeg tror det er cirka 16-17.
Kjenner dere alle hverandre, liksom?
Absolutt.
Ja, og dere er liksom, møtes en gang i måneden?
Overhovedet ikke.
Nei, ok.
Jeg tror ikke, vi er vel ikke, det er vel ingen av oss som er sånn bittre konkurrenter, så det tenker jeg ikke at vi er, det er egentlig et veldig godt miljø. Kanskje vi skulle ha litt mer kontakt enn det vi hadde før, men det er et veldig, veldig stort alderssprang. Jeg som har jobbet, og det er ganske mange med meg som har jobbet i rundt 30 år, og så har vi de som har jobbet i 1, 2 og 3 år, og vi er veldig forskjellige på måten vi jobber på. Og tenker også at vi har veldig mye forskjellige verdier, vi har veldig mye forskjellige interesser, og ja, i det hele tatt, måte å jobbe på, og ikke minst katter vi er på jobb. Så det er ikke så stor kontakt, det er jo også litt sånn at jeg har jo hatt flere av barna til mine venner som har gått i lære hos meg, så det er jo et veldig stort alderssprang også der. Naturlig nok ikke så mye, de orker ikke å henge med oss gamlingene.
Hva synes du er det beste med å være frisøret?
Og det beste med å være frisør er å gjøre folk lykkelige og få dem til å føle seg fin. Jeg har en sånn regel, jeg spør aldri kundene mine om det ser bra ut, jeg spør alltid om det kjennes bra ut. For det er den følelsen du ser at de blir liksom noen centimeter høyere og ja, selvtilliten voks. Så det synes jeg er det beste med å være frisør.
Fantastisk følelse.
Ja.
Altid viktig hvordan de skal se ut, det vi blir enige om. Mm. Og det, den er grei, men det er liksom den følelsen den må være der også.
Hva er din spesialitet?
Min spesialitet, det var i veldig mange, og det er det for så vidt enda, farge er jo mitt hjertebarn, det er jo noe som jeg har vært veldig, veldig glad i, og har jobbet utrolig mye forskjellige måter og teknikker med farge opp gjennom årene, og har bestemt meg for å bli god på det, og har satt meg inn i det veldig, veldig godt. Og i dag så driver jeg også på siden med det veldig mye med grooming for menn, altså skjegg, og barbering og sånne ting. Det er ikke noe helbarbering i salongen hos oss, fordi at moten er jo gjerne at de skal ha skjegg. Men veldig mye vekt på det å skape frisyrer både på hår og skjegg til guttene. Så det er vel kanskje mine to spesialiteter, farge og skjegg.
Når du sier du setter deg ordentlig inn i det, på hvilken måte gjør du det da? Leser du det opp, eller ja, øver du?
Jeg øver og leser meg opp, og studerer. Jeg er på YouTube, jeg er på nett, jeg går med tur i naturen og ser fargekombinasjoner, jeg ser egentlig inspirasjon absolutt overalt, og så har jeg bestemt meg veldig tidlig, fordi at det er ikke dårlige produkter det vi har, fordi at jeg kan ikke si at det merket er kjempedårlig, og så fungerer det i 100 land. Da er det vel, må jeg heller gå litt inn i meg selv, så jeg sier til alle, og jeg sier til meg selv med at du må lære deg å bruke de verktøyene som du har, og hvis du setter deg inn i det og blir kjent med det, i stedet for å godkjenne det, for det at det er noen andre som har gjort før oss. Så bli kjent med det du har, og øv deg. Øving, 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 øving. Og så tål å gjøre feil. Og så har jeg også en annen regel når det gjelder spesielt farge og sånne ting, at jeg bunner ikke på noe som jeg ikke kan rette opp i hvis det ikke går. Og det har jo vi alle midlene til å gjøre i salongen. Så det er mitt beste tips, og det gjør jeg med meg selv. Jeg er akkurat like streng med meg selv som jeg er med andre når det gjelder opplæring.
Og hvordan ble du educator?
Jeg husker ikke. Det er 20 år siden jeg tenker at det var min...
Hvordan ble du det?
Ja, altså, jeg var vel ganske pågående at jeg hadde lyst til å bli det. Så jeg startet for ca. 20 år siden, så begynte jeg å jobbe for Revlon. Og da jobbet vi i et firma som heter Rubicon Kosmetikk, eller det vil si jeg var en del av det firma som heter Fairplay Coiffeur. Og så ble det overtatt eller i Rubicon, som det var et sånn litt datterselskap av. Så begynte jeg å jobbe for Schwarzkopf, og gjorde det i veldig, veldig mange år. Og så ble jeg etter hvert det merket byttet over til forskjellige firma, og jeg var med på 3 firma der. Og så siste gangen så jobbet jeg for Friends, og da, det gjorde jeg egentlig også før det, Schwarzkopf gikk over dit. Så jeg jobbet med utrolig mange merker, og så endte jeg opp med for i 2017 så startet jeg å jobbe for Everyhair og Koine Norge. Det er produkter som jeg har kjent fra før, og så hadde jeg veldig lyst til å bli med på et firma som var litt mindre, og som var på en måte på tur oppover å være med og bygge det merket i Norge. Det har vært i 20 år, vi har 20-årsjubileum i år, men vi trenger absolutt å spre det gode budskapet der, for det er et veldig stort merke i utlandet. Vi er i 86 land, tror jeg det er nå, men det er ikke så stort i Norge enda, men jeg elsker å jobbe med opplæring og education.
Hvor mange produkter er det?
I Koine-serien, yeah. Vi har en care-serie, og så har vi en style-serie, så har vi en herre-serie, og så har vi semi-farge, klassiske farge, og sånn crazy colors, direkte farge, og så har vi også en grønn serie, som er både styling og pleie og farge. Den er helt ammoniakfri. Og der er sikkert flere som jeg ikke kommer på, men det er en ganske stor serie, eller en stor familie, hvis jeg kan si det sånn, med forskjellige produkter, men det er liksom indelt i forskjellige små eller mindre serier.
Ja, den hørtes ganske stor ut.
Den er ganske stor, men det er ikke så voldsomt mye produkter. Men veldig lett og oversiktlig, og utrolig gode produkter å jobbe med, og veldig artig. Det er et familiefirma som driver det, og det firmaet, eller det merket, det er 100 år i år. Og det er fremdeles dreven av samme familie. Det er altså barnebarna til han som startet, eller de som startet det, for det var et ektepar, som driver det enda. Og sønn, han er også på kontoret hver dag, på hovedkontoret i Soest i Nederland.
Hva er det som er spesielt med den serien?
Den serien er, de startet som apotekere, det var ikke frisører som startet det her merket, og så har de liksom jobbet veldig på det er veldig milde produkter, de er veldig allsidige produkter, de er utrolig effektive produkter, og så er det også, de har holdt det og stoppet det de kan av salg i ikke frisørlinje, hvis du kan si det sånn, så det skal være kun til saks hos profesjonelle. Og så er det, de virker bare. De er helt fantastiske, og fargen er, jeg føler vel kanskje med hele serien og fargen at jeg har endelig funnet et produkt som er laget for det skandinaviske hår. Fordi at de i Nederland er veldig like oss. De er litt høyere enn oss, men de er den høyeste nasjonen i verden. Vi er nummer 4.
Men
de er ellers veldig like oss i type hår, og ikke minst også stil, mota. Så det gjorde vel kanskje også det at jeg følte at dette var et som, det bare treff det nordiske, skandinaviske håret, som vi jobber veldig mye med.
Mm. Hvor mye er du ute og holder kurs?
Det varierer, nå har det jo ikke vært noen ting på lenge, men det er jo en sånn travelrunde på våren, og så er det en travelrunde på høsten. Og nå har vi kjørt i gang et ganske bra kursprogram, så får vi se, folk må liksom våkne og melde seg på kurs, de er ikke vant til det lenger. Så jeg reiser mye ned til Drammen og holder kurs på hovedkontoret på studio der, eller så har jeg kurs hjemme i mitt studio, og så har vi av og til, hvis vi har ny lansering og litt sånne ting, så reiser vi rundt og holder kurs rundt omkring i hele Norge.
Hva slags kurs liker du å gå på selv?
Og jeg elsker å gå på stylingkurs. Jeg synes der er det så mange fantastiske ideer, og derfor det handler om å prøve seg frem, og det handler om å være kreativ. Jeg liker egentlig alle typer kurs, men jeg er veldig glad i å gå på styling, oppsetting, langhårsfrisering. Det har også vært en stor passion for meg. Så jeg liker generelt bare å gå på kurs og treffe andre frisører.
Jeg er enig.
Jeg synes det er fantastisk.
Kan du fortelle en morsom historie fra din karriere?
Ja, det kan jeg. Jeg tenkte litt på det. Jeg har utrolig mange, noen kan jeg ikke fortelle. Men vi hadde, vi, den tiden jeg jobbet i Svarskov, så hadde vi, vi var en gjeng som var, vi var sprøytegal, det jo lov å si det. Men vi holdt veldig, veldig bra kurs, og vi hadde en utrolig fin tid sammen. Og vi var, vi hadde vikingkurs på Seile, et hotell i Molde. Og vi laget voldsomt mye obligøyer der, og vi flirer, og vi bråket så mye. Og så på den tiden så var den hotteste komikeren i Norge, det var Synnøve Svabø. Og hun er både programleder og TV, og ja, hun har gjort utrolig mer kjente dame, men utstyrtelig morsom dame. Men vi flirer så mye inn hos oss, for hun hadde da et seminar i nabolokalet. Men det var så mye bråk og fliring inne hos oss i frisørkurset, så hun kom inn med noen av de som var deltakere på hennes seminar, og så spurte om de kunne få være i lamme oss, for det var mye morsommere å være rett der inne. Så det var litt gøy, for vi forstyrret dem. Så det er viktig å, det er viktig når vi holder kurs at vi ikke er ovenfra og ned. Vi må være på linje med de som er der, og så må vi, ja, vi må være åpen for at de som sitter i salen faktisk kan ting bedre enn vi kan. Og det synes jeg er veldig viktig, for det verste som er å være på kurs, det er jo når noen snakker det ned til deg. Og så er det, man må by på seg selv, ha det litt gøy, ikke være så høytidelig, og være litt rock'n'roll. Så våre kurs, det er veldig mye morsomt, veldig mye fliring, og veldig mye på bekostning av den som står rett med deg på scenen eller på podiet. Så det må man tåle.
Ja. Mm.
Man skal bjude på.
Ja, man skal bjude på. Hva tenker du blir den neste store hårtrenden?
Jeg tror det ser jo ut som vi beveger oss veldig mot en 80-talls inspirert, med mye mer oppklippt hår, store pannelugger og litt sånn crazy farge igjen. Det ser ut som vi beveger oss mye bort ifra den her naturlige, den vil alltid være det naturlige lange blonde håret, men i tillegg til det så blir vi litt mer crazy, litt stort hår igjen, rett og slett, for det har vært flatt ganske lenge, og det blir greit å få litt volym. Så jeg tror at det ser sånn ut, både på klesmoten og hårmoten, og det som jeg tenker også, det er at vi sier alltid 80-tallet, men 90-tallet var ganske likt, for det var da jeg begynte, og jeg begynte i 90, og jeg holdt på med akkurat det som vi tenker med om 80-tallet, med permanenter og stort hår og tupering og sånne ting, så en kombinasjon av 80 og 90.
Mm. Tror du permanent noen gang kommer til å komme tilbake som den
som
var?
Som stort? Nei.
Nei.
Og jeg tror ikke det. Jeg tror det er to grunner til det. Den ene er det at vi klarer liksom ikke helt å få den tilbake inn i salongen, for det var mye styr med det. Og så tror ikke jeg, enda har jeg ikke sett det i hvert fall, men permanenten funker ikke på samme måte som den gjorde på 80-tallet, for den tåler ikke den behandlingen vi gjør den i dag. Vi vasker håret hver dag, vi føner det, vi styler det, vi ordner det, vi skal ha det lettvint og sånne ting, mens en permanent, den krever en del styling, ellers er den borte etter no time. Og så må vi drive og ta, for det er jo vi som får støyten, selv om kunden har ødelagt permanenten, så må vi ta ny, og så må vi ta ny, og til slutt så må vi gi de pengene tilbake, fordi at det ikke funket. Den er rett og slett, vi har for tungt hår til det. Så den vil alltid være der, men jeg tror ikke den blir noe stor, sånn som farg, sånn som balayage har tatt over hele verden. Det tror jeg ikke blir å skje med permanent. Jeg håper ikke det.
Vi må bare ta deg litt tilbake til det der 80-90-tallet, for jeg har sett i det siste, for det har vært veldig mye Mitchell, og litt sånn curtain bangs, og litt krøller, flatt, men ikke samtidig på en måte. Ja. Men så har jeg sett at det kommer sideskill tilbake.
Sideskill kommer.
Blir det den der
oppluggen? Jeg tror det blir den oppluggen, ja. Jeg håper det. Det var jo eneste forskjellen på guttene og jentene på den tiden. Guttene hadde luggen ned, og jentene hadde den opp.
Ja. Herlig, fantastisk.
Så får vi se. Jeg håper jo det. Dette har vi jo i fingrene.
Ja. Vi er jo født med det. Sånn. Ja. Tupering.
Det passer med kvervla, vet du. Jeg prøvde meg alltid på sånn Mitchell når det var, men jeg hadde så voldsomme kvervla i håret at det endte opp med to skiller. Så det var ikke alt som var like heldig, men vi hadde jo stiv hårspray på den tiden, det har vi jo enda, men da var det ikke noe no limit på det. Det var bare
Ladyfix og Klinol.
Klinol, ja.
Det var lim.
Ja.
Kan du beskrive en bra dag på jobb?
En bra dag på jobb, ja, det er jo først når det er godt vær, og det vi oppås å si produserer på jobb, klarer å holde seg lenger enn bare til bilen. Og så er det jo når alle er fornøyde, og du føler at du har skapt dagen i en veldig positiv retning for kundene dine. Det er en bra dag på jobb. Og når, ikke minst når du får melding når du kommer hjem av kunder som sier at, vet du hva, du leste tankene mine.
Nå føler jeg meg bra.
Ja, da kjenner jeg at yes, dette skal holde på meg i 30-40 år til.
Mm. Vi har verdens beste jobb.
Vi har det, helt klart. Uten tvil, jeg har aldri vel gjort noe annet. I hvert fall har det vært veldig kort øyeblikk av det, men jeg skal alltid være frisør.
Mm. Ja. Jeg er helt enig. Hva tenker du skal til for at man skal rekruttere enda flere inn i bransjen vår?
Ja, det er jo et spørsmål som jeg brenner veldig for. Det er kjempeviktig, samtidig så... altså, vi må få alle til å forstå at vi kan ikke bare gå etter lønningen, fordi at lønningen er veldig uglesett i våres bransje, men de er jo ikke dårlige.
Nei.
De trenger ikke å være dårlige. Hvis du godtar at de er dårlige, så må du på en måte gå litt i deg selv, men en fagarbeiderlønn er jo det samme uansett hva du gjør. Vi får bare ikke så mye tillegg som frisør, for vi jobber vanligvis fra 9 til 4, og det er ikke full dag. Og så tror jeg det, vi har gjort mange ting for å øke interessen for bransjen. Vi må åpne oss for nye ting. Vi må gjøre sånn at det blir kreativt og gøy å jobbe igjen, og få de her unge, kreative, talentfulle, der er jo utrolig mange som bare ikke får sjansen. Fordi at vi legger en frisørlinje over en lav sko i stedet for å jobbe aktivt for å rekruttere. Så jeg tror vi må fokusere på altså det som er gøy og det som er fantastisk med faget. Og så glemmer vi det som ikke helt funker, for det kan vi alltid ordne på. Det vil det være i alle yrker. Og så vise hvor fantastisk det faget vi har er. Og så er det plass til alle typer, enten du er dårlig på skolen og ikke kan teori, eller du er helt fantastisk i alt, så at vi kan hjelpe dem og styre dem inn på den riktige type salong. Det tror jeg er. At ikke de får en ubehagelig opplevelse når de er på utplassering, enten det gjelder fra grunnskolen eller fra frisørskolen, men få dem til å skjønne at det her er helt fantastisk. Og du kan, hvis du vil legge inn aksjene i det, så kan du oppnå å bli akkurat det du vil. Så stor som du vil.
Men tror du det er det som skjer, at man blir utplassert et sted og får en ubehagelig følelse, så ok, frisør er ikke for meg?
Nei, jeg tror det er det som dreper de få, så mange av de få som er begynt. Og så er det liksom det, det er våres ansvar å ta vare på de når de kommer inn hos oss fra skolen. Men jeg tror ofte det at de blir på en måte ikke tatt vare på når de kommer ut i salongene, for det er skummelt. Og det er veldig skummelt hvis du ikke er vant til å forholde deg til fremmede mennesker på den måten, og så kommer du veldig tett inn på de, og så er våres bransje, som vi alle vet, ganske intens når det er travelt.
Mm.
Og det kan bli litt, det går litt fort, og du blir litt fort litt oversett.
Yeah.
Ja. Og jeg tror det kan være en del av det, men så er det jo det å få de inn på, pense de inn på våres yrkesretning, til å begynne med. Jeg tror at vi må tilbake til sånn det var før, at vi ikke blander for mange fag. Fordi at jeg synes det er vanskelig når du kan bruke frisørfag, eller det heter jo ikke det lenger, men du kan bruke de fagene for å komme deg til å få alle almen fagene du trenger, så kan du gå videre på generell studiekompetanse. Jeg ønsker meg tilbake til yrkesskoler, rene yrkesskoler, som er og legg stoltheten i yrkesfag, og det gjelder egentlig alle yrkesfag, for det viser seg jo at folk ønsker det, men de blir ofte anbefalt å ikke gjøre det, fordi at de er for smart, du har for god karakter, og du skal ikke gjøre det, der er utrolig mange forskjellige ting, men vi må rett og slett åpne for å ta imot ungdommen, og så må vi endre litt holdninger, tror jeg, på ungdommen, sånn at de føler seg velkomne, for de er jo ikke late. Det har jo ikke skjedd noe genetisk på en halv generasjon. Vi må bli glad i ungdommen igjen, så må vi ikke være redde. De er jo fremtiden vår.
Vi må jobbe med foreldre, tror jeg.
Det er foreldrene som er problemet, faktisk. Ikke ungdommen. Det har jeg alltid sagt. Å ha lærlinger, så har jeg ingen problemer med lærlinger.
Nei, det er
foreldrene har jeg mer problemer med.
Men du har jo hatt lærlinger i lang tid, så du merker ikke noe forskjell på ungdommen i dag og for 20 år siden?
Nei. Aha. Jeg merker jo at interessene er annerledes, men det er klart de har andre ting, og så var jeg også en sånn gammel rytter som holdt igjen på de gamle, du får ikke lov med tekstmelding, og du får ikke lov med sånn, men i dag så oppfordrer jeg ditt til det. Det står selvfølgelig ikke i resepsjonen å trykke på telefon, selv om vi alle gjør det. Men bruk den, i stedet for å liksom være på Facebook og på Tinder og whatever. Men bruk det og finn frem gode frisørvideoer og sånne ting. Finn inspirasjon. Og så at jeg kan prøve å nærme meg interessene deres, i stedet for å slåss imot det. For dette, verden har endret seg, og vi er nødt til å endre oss med den. For når jeg begynte, så kunne jeg vente i 6 måneder på at det rette bladet kom. Mens nå, da, altså når det har vært metskaller i New York, så får du det før den er ferdig. Kan jeg se på hvordan hår og klær var. Så vi må være åpne for at vi må være kjapp og komme med inspirasjon, for ellers er vi forbigått.
Så egentlig så er det vi som har vært i faget lenge som må forandre oss litt?
Ja, ja det er absolutt.
For det er vi som er foreldre.
Ja, det er det. Kanskje er det.
Snart er jeg ut av de som er beste foreldre. Nei, men jeg tror at det er vi som må endre oss. Vi kan ikke tviholde på det gamle. Vi skal ikke glemme det vi kan og det vi har lært, men vi må på en måte få den yngre garde. Vi kan ikke på en måte tvinge ned igjen halsen på de alt det som vi gjorde, for det er over. Mye er over. Og det er fremdeles like gøy, og veldig mye av det skal innom at det som jeg var motstander av når jeg gikk i lære, kom aldri til å bruke de tingene. Jeg bruker det mye den dag i dag, men det har endret seg, og vi må åpne for at vi får forskjellige typer frisører. For jeg tror det er ikke ungdommen som skal endre seg, det er vi.
Ja, det er det.
Jeg tror det.
Jeg husker når jeg var lærling, så var noe av det verste jeg visste å høre, det var den gang jeg var lærling, så og tenkte jeg, man gjør jo så godt man kan, man står jo på, alle har jo sin historie, og så endrer det seg underveis.
Det gjør det.
Så jeg kan ikke si til lærlingen som er på Grunnløkka at den gang jeg var, Nei. Da gjorde vi det sånn. For sånn gjør jo ikke henne i det i dag.
Nei, og det er det som er, de tror oss ikke, fordi at vi kan si det som du sier, men de ser jo ikke det. Så vi må også lede med eksempel. Mm. Og så tror jeg det at vi må huske på det, at vi må forny oss hele tiden. Vi må være med på det de gjør. Jeg hadde en tidligere sjef, en og Inger Ellen, som har vært en stor inspirasjon for meg gjennom tiden, for jeg jobbet hos dem i flere runder også, men hun sa det når vi gikk på skolen, og det kommer jeg aldri til å glemme. Og da sa hun til meg, eller til hele klassen min da, det at når du tror at du er ferdig utlært, så er du ikke utlært, men du er ferdig.
Mm.
Og det har jeg holdt i meg hele veien fra da og frem til nå, og jeg tenker det at mitt livsmotto har vært, i hvert fall de siste 20 årene, at jeg skal lære 3 nye ting hver eneste dag gjennom resten av livet. Og det er selvfølgelig enkelte dager hvor jeg føler at jeg ikke har lært noen ting, og så er det noen dager hvor jeg har fått trødd nedover hodet, masse lærdom.
Mm.
Så i snitt, og det tror jeg kan si med hånden på hjertet, at det fungerer. Jeg lærer masse, masse nytt hver eneste dag.
For hvis du skal stoppe opp med utviklingen, så hadde vi gått rundt med samme mobil som faren min hadde, som var sånn væske som var kjempetung, som man bærte med overalt. Men vi har det jo lite å hende i dag, og vi bruker det jo, og sånn er det jo med alt. Vi må jo bare bruke det som kommer.
Ja, vi må ta imot, og så er det litt morsomt med oss frisører, for vi snakker jo litt om den gamle dager, og det var sånn, og det var sånn, og det husker jeg jo, når jeg gikk i lære, at de også snakket om. Men altså, det var mye løsemidler og mye farlige ting når vi går tilbake i tid, og vi ønsker jo ikke det. Så vi må også huske det at vi frisører, vi er litt sånn, i hvert fall kan ta meg og være litt gammeldags, men jeg skal jo ha den nyeste telefonen for det.
Mm.
Så vi på en måte leder jo an med at de tror at vi er best på teknologien, og skjønner ikke hvorfor vi plutselig skal stoppe dem med den. Så jeg tenker vi må åpne armene, og så må vi ta imot all inspirasjonen vi får. Det er litt som å gå på kurs. Du må lære deg. Du kan ikke bruke alt, og du kan ikke gå hjem med bare rene oppskrifter. Du må på en måte lære deg å plukke ut det som er viktig for deg. Og da kan du bruke det i din salong. For hvis det kun kan brukes på en person, på en måte, på en farge, ikke sant, på et tidspunkt, så kan vi ikke bruke det. Men altså, vi må være åpen for å mikse og matche nye og gamle ting.
Det er akkurat det.
Skjønnforening tror jeg er det beste.
Men mange av de aller yngste, de synes jeg har en trend som er at de liker at det er eldre.
Ja.
I bransjen, men i hvert fall jeg synes det er veldig hyggelig med yngre også, for jeg lærer så mye av det.
Ja. Jeg synes det er kjempe.
Så en blanding?
Mm.
Jeg synes det at du får den blandingen. Jeg jobber på mange forskjellige plasser og i mange forskjellige land, og jeg synes det som er så fint i Norge, det er at vi spesialiserer oss på alt. Vi er ikke sånn at vi jobber med kun én ting, vi jobber gjerne med flere ting, og det gjør at vi blir mer allsidige, og jeg tror også det gjør at vi ikke går lei.
Mm.
I hvert fall kan vi unngå å gå lei hvis vi bare tar oss i nakken selv.
Mm.
Og så må vi være åpen for å ta imot inspirasjon fra både ung og gammel, enten du er i lære eller at du har holdt på i noen år sånn som jeg, sånn at det må alltid være åpen for nye ting, og ikke minst for andre sine meninger. For det handler også i bunn og grunn om hva folk føler. For jeg kan synes at den grønne buksa er fin, men andre kan synes at den er helt grusom. Og hvem er jeg til å si at jeg har rett? Jeg har jo som regel det, men jeg kan ikke Så det er litt det at vi skal tenke på det, at det er forskjellige smaker når det gjelder alt, og det er også måten man jobber på, hvor man jobber, hvilken type hår man liker å jobbe med. Der er liksom plass til. Det er plass til mye. Det er en hel verden der som bare venter på å få inn masse fantastiske mennesker.
Ja. Så sant. Hva har gjort at du har trivet i frisørbransjen?
Det tror jeg er egentlig lett å svare på. Jeg har gjort det meste innenfor bransjen som jeg kan gjøre. Jeg har reist veldig mye, jeg har jobbet, jeg har klept meg jorda rundt, jeg har jobbet, vært innom film, opera, bare en sånn liten, jeg og Lise Finden gjorde en opptreden der, vi sangte ikke, men vi ordnet perukker.
Ja, tenkte
jeg. Ja, for mange år siden, og ja, fot og reklame, altså alt. Det er egentlig bare å stå på, så stekk deg litt frem, og så husk på det at 20% av det du gjør skal sørge for 80% av inntekten din, eller inspirasjon, eller den 20-80-regelen, den synes jeg funker veldig mye. Gjennom egentlig alt, så vær med på det meste og alt det du kan.
Kan ikke du fortelle om 20-80-regelen? Den har jeg hørt om før.
Ja, den er, det er liksom 20% av kundene dine står for 80% av omsetningen. Det er en sånn litt løs regel. Den har vel ikke noe vitenskapelig bekreftelse, men den har på en måte funket. Så 80% av det du gjør er egentlig ikke det som betaler for alt. Og da tenker jeg også på inspirasjon, lønner de, sånne ting. Vi må på en måte, vi må gjøre en del ting som ikke er det mest lukrative. Så egentlig så enkelt er det. Jeg ser veldig mye, de bruker jeg på foto og på varme, på alt det jeg kan, men lønnen min, den kommer fra jobben i salongen.
Mm. Mm.
Nå har jeg gjort dette så lenge at jeg lever godt på det, de andre tingene også, men det har jo vært en prosess på 32 år, og til å begynne med så gjorde jeg jobbet voldsomt mye gratis. Og jeg gjør på mange måter det enda til dels, fordi at hvis det er en ny ting jeg har lyst til å være med på, så må jeg stikke meg frem, og da tør jeg å si at jo, jeg skal gjøre dette for deg, hvis jeg får være med. Mm. Og sånn har jeg fått gjort veldig, veldig mye forskjellig, og sånn, etter hvert så blir det jo en del du kan leve av, men du må på en måte starte først, og du må på en måte ha en CV.
Mm.
Ja, og sånn har jeg vært med på kjempestore ting og kjempesmå ting, og ja, finn inspirasjon i alt.
Mm. Men det er vel sånn også at det er jo ikke alt man liksom kan stille seg spørsmålstegn med hvorfor man ikke får betalt, på en måte. For hvis du skal lage et bilde da, og du skal ha betalt fra du starter med prosessen i huet til bildet er på bordet, så er det ingen som har råd til å produsere det bildet.
Nei, de har ikke det. Og så er det viktig der. Jeg prøver å finne meg samarbeidspartner, så på en måte vi kan dele på prisen, kan du si.
Mm.
Både det, hvis jeg leier inn en fotograf, så betaler jeg det selvfølgelig. Men hvis vi skal gjøre et prosjekt, for eksempel jeg skal levere inn noen bilder til en konkurranse, så har kanskje ikke jeg mange titals tusen å bruke på de riktige. Og da får jeg finne noen som jeg kan jobbe sammen med, og så får vi sørge for at alle får noe ut av det. Prosessen, lærdommen og ikke minst premien. Og sånn har jeg gjort det med de tingene jeg har gjort. Og så er det jo bare å være pågående. Så jeg har fått, ja, jeg jobber for et artistisk team, eller vi er bare to da, men som heter Karte. Og det er meg, og jeg heter Caroline Sundt, og jobber også i Evry her sammen med meg. Men vi gjør også veldig mye kreativt og holder kurs, og vi prøver å lage 1-2 kolleksjoner i året. Og den forrige som vi laget, så fikk jeg alle mine herre sider av den bildene av det. Det fikk jeg publisert i, ja, jeg tror egentlig de fleste, håper jeg, verdensdelene, fordi at jeg tok kontakt med forskjellige frisører med Barber Magazines, og så sendte jeg de bildene mine og sa, hør her, har dere lyst til å se mer ut av de? Hvis de var interessert, så bedde de om å få høyoppløselige bilder som kunne være på trøkk, og det fikk jeg på trøkk i masse kule frisørblad.
Så bra. Oi, tips.
Ja, så det, man skal være litt tøff. Husk på, det er ingen som ser det når du sender en mail. Det kan du gjøre, du kan være så nervøs du vil, men den send den, og så får du ja eller nei.
Ja, så enkelt.
Trulig, plutselig så får du mer ja enn du hadde forventet, så det funker.
Veldig bra tips.
Ja.
Og så vær med på ting. Det. Jeg ble spurt, jeg har vært med på Eurovision Song Contest, på Melodi Grand Prix, som vi kaller det før, og det har jeg vært med på to ganger. Jeg har vært spurt om å være med på det tre ganger. Det var ikke noe jeg tjente noe på, men jeg tjente uhorvelig mye i forhold til å bli kjent både med prosessen, jobbe i kjempestore team, og ikke minst den pressen som det skapte når jeg kom tilbake. For jeg var den eneste fra Norge begge de gangene jeg var med som var med. Jeg jobbet for det svenske Svarskov-teamet. Mm. Og det var helt fantastisk. Litt skummelt når du har 250 millioner som ser på det du har gjort. På en gang hvis du tenker at oi, det løser kanskje det dette. Men det gjorde det ikke. Men det var beintøft. Det var ikke det mest kreative jeg har gjort, for der var det oppskrift på alt. Men det var veldig, veldig lærerikt og ufattelig morsomt. Så hvis man får spørsmål om å være med på artige ting, så si ja.
Si ja, ja.
Ikke tenk på det, bare si
ja. Ikke tenk på det, si ja. Bare gjør det du kan for å komme deg dit. Mm. Og da er det utrolig hvor langt du kan nå. Ja.
Vi gjorde jo også det på en sånn Grand Prix-låt.
Ja.
Lagde en video.
Ja, stemmer det.
Vi har 6 frisører fra samme sted, og make-up-artister. Vi jobbet 17 timer.
Ja.
Ikke spiste vi ingenting, vi var bare opptatt av det vi gjorde, og vi fikk Instagram-bilder.
Ja.
Og det var det verdt. Det var det så gøy.
Alle jobbene, det er regelen at jeg skal få lov å ta bilder og legge det ut. Så,
og tror beste prisen var når de hadde pose med navnet på salongen, når de ikke har fått i seg helt. Det er, ta masse bilder.
De mest, de viktigste bildene jeg har fra de tingene, det var han som jeg er gift med hjemme, jeg ga han beskjed om det hver gang, for vi har alltid Grand Prix-fest hjemme, så de
var så gøy.
Sent på kvelden, så de var jo litt full da, men han måtte holde seg i hvert fall nok til at han kunne ta bilder av rulleteksten for deg. Og den kom jo frisørene og hår og make-up kom jo sist, vet vi. Så han måtte bare holde seg og sette gjennom hele det der, og så, for jeg skulle ha bilder av rulleteksten. Og det har jeg fra de gangene jeg har vært med på sånne ting.
Så gøy.
Det er artig.
Ja. Ja, det er en bra lønn. Og så er alle erfaringene.
Ja. Ja. Også de vennene du får, jeg har kjempekontakt med mange av de som jeg jobber sammen med begge de gangene på Eurovision og andre jobber som jeg har gjort som jobber for andre firma i dag, men jeg jobber gjerne, eller jeg har veldig mye gjerne kontakt med de og treffer de gjerne når jeg har fri og reiser rundt, så er det noen her og der som tar kontakt og så treffes vi. Så det er jo en sånn nettverkbygging som også er uhyre viktig. Ikke brenne noen brue, være snill og grei med alle, og så gjør en god jobb og si ja, så mye du kan.
Mm, ja. Absolutt.
Mm. Du må like arbeid for å være frisør, det tror jeg i hvert fall er det viktigste.
Ja, du må være et arbeidsjern.
For timelønn, den er dårlig, den vil alltid være dårlig, men det som er viktig er hva du får i månedslønn, tenker jeg.
Mm.
Og du vil ha et gøy liv.
Ja, selvfølgelig. Ja. Det blir bare gøyere og gøyere når man blir eldre. Ja. Mindre ting å bekymre seg over.
Ja.
Det er helt klart.
Vi har noen faste spørsmål da.
Ja.
Nå har du allerede gitt oss mange tips, men har du noen flere? Har du noen tips til frisører som vil opp og frem?
Ja, det er, altså, sosiale medier er jo uhyre viktig i dag, og mye mer viktig. Vi tenker å like det, men det er veldig, veldig viktig. Så ta bildene, legg ut, finn gode tags på bildene dine, sånn at folk faktisk ser det. For det er liksom der folk setter og leter etter inspirasjon, så gjør du en god jobb, spør kunden din, bruk modeller, jeg har fast modelldag en dag i uka, det er ikke sånn det er en hel dag, men jeg har en modell og tar bilder og får legge ut og, ja, så mye som du kan på sosiale medier, for det funker, og det andre deler det og ser det, og ja, da bygger du kundebase. Utrolig mange som ser det du gjør, i tilfelle de er på jakt etter noen som skal være med backstage på noe også. Så sosiale medier, helt klart.
Veldig bra tips. Hva inspirerer deg?
Alt. Jeg tenker mennesker inspirerer meg, og så inspirerer meg veldig med hvor forskjellige vi er, og hva vi liker, men også hvor fargerik verden vi egentlig bor i, og land, ikke minst. Så jeg vil si at jeg finner inspirasjon overalt, men jeg blir veldig inspirert av folk, av fagnørder, som virkelig går inn i det de holder på med, for det er oppbygging på alt.
Mm.
Ja.
Mm.
Kollegaer. Kanskje det som inspirerer meg mest.
Veldig, veldig enig.
Mm.
Hvis du kunne forandre noe med frisørbransjen, hva skulle det vært?
Opplæringen. Da vil jeg gå tilbake, litt tilbake til det gamle. Det er ikke sånn at det gamle er best, men det kan være best. Og få fokuset sånn at det blir et fagfokus. Sånn at de som skal starte nå, de blir fort lei hvis de må ha for mye generelle fag. Jeg vil ha det inn på ja, fagsporet så fort som mulig.
Back to basic.
Back to basic, og ja, ensporet frisør for de som skal bli frisør, synes jeg.
Hvor finner vi deg på sosiale medier?
Du finner meg på Facebook under Terje Leivseth, og så finner du meg på Instagram under Terje1973.
Tusen, tusen takk, Terje Leivseth, for at tusen du ville takk. Komme og dele historien din med oss.
Det var kjempekos.
Det var veldig hyggelig å ha deg her også.
Takk i like.
Og følg gjerne oss på sosiale medier, og gi oss gjerne stjerner eller kommentarer på iTunes. Da blir vi veldig, veldig, veldig glad. Og så høres vi neste uke. Ha det bra!